pitam se da li sam na pravom Božjem putu. S kim da se posavjetujem?
Pitajte sveštenika.
Mi moramo prvo sebe da nađemo u Hristu. Naš identitet je u imenu Gospodnje.
Radio Svetigora.
Pravoga sebe sigurno nećete naći automatski. Naći ćete ga onoliko koliko ga tražite. A onoliko koliko ga tražite, naći ćete Boga u sebi. A kad ga nađete, onda ste našli istinskog sebe.
Pitajte sveštenika.
Sveštenik odgovara na pitanja slušalaca nedjeljom u 21 sat na Radiju Svetigora. Pitanja možete postavljati na brojeve telefona 020 228 555 i 068 410 045 i mailom na adresu pitajte.sveštenika@yahoo.com. Voditelj emisije Slobodanka Grdinić.
Pitajte sveštenika.
Poštovani slušaoci, draga braćo i sestre, pomaže Bog, dobro nam došli u novo izdanje emisije Pitajte sveštenika na talasima Vaseljenskog radija Svetigora, koju slušate svake nedjelje u 21 sat, a večeras imamo blagoslov i radost da će na naša pitanja odgovarati arhimandrit Jeftimije Škuletić, iguman manastira Piva. Oče, blagoslovite, dobro nam došli i srećan vam ovaj čin arhimandrita koji ste dobili na proslavi slave manastira Piva 28. avgusta rukom mitropolita Metodija.
Hvala vam na čestice i Bog blagoslovio. I pozdrav za sve slušalce Radija Svetigora. Čast mi je da sam dobio čin, ali to je titularni čin. Sad to je kako čovjek napreduje u crkvi, tako bi ovdje trebalo i svijetu, sam osjeća veću odgovornost, a dobro, prihvatam.
Na mnoga je ljeta, oče, da vas zamolimo, uobičajeno je da ove emisije počinjemo tumačenjem Svetog Evanđelja. Ovo je danas 12. nedjelja po prazniku Pedesetnice, pa da nam tumačite današnje Sveto Evanđelje u kojem naša crkva predlaže onu evanđelsku priču o bogatom mladiću i one riječi da je lakše kamili proći kroz iglene uši nego bogatašu ući u carstvo nebesko.
Pa jeste, danas smo čitali Evanđelje 12. posle Svete Trojice, posle duhova, inspirativno Evanđelje za tumačenje slikovito, pa evo možemo ga i pročitati da čuju slušalci o čemu se radi. I gledaj, neko pristupi i reče mu: učitelju blagi, ko je dobro da učinim da imam život vječni? A on mu reče: što me zoveš blagi? Niko nije blag osim jednoga Boga. A ako hoćeš ući u život, drži zapovijesti. Reče mu: koje? A Isus reče: ne ubij, ne učini preljubu, ne ukradi, ne svjedoči lažno, poštuj oca svoga i mater i ljubi bližnjega svojega kao samoga sebe. Reče mu mladić: sve ovo sačuvak od mladosti svoje, šta mi još nedostaje? Reče mu Isus: ako hoćeš savršen da budeš, idi prodaj sve što imaš i podaj siromasima, imat ćeš blago na nebu, pa hajde za mnom. A kada ču mladić riječ, otide žalostan, jer imađaše mnoga imanja. A Isus reče učenicima svojim: zaista vam kažem da je teško bogatome ući u carstvo nebesko. I opet on kaže: lakše je kamili proći kroz iglene uši negoli bogato ne ući u carstvo Božje. A kada to čuše učenici, čuđaku se veoma govoreći: ko se dakle može spasti? A Isus pogledaši na njih reče im: ljudima je ovo nemoguće, a Bogu je sve moguće. Eto, to je današnje evanđelje koje smo čitali na svetoj liturgiji. I naravno na svetoj liturgiji ono i drugčije se doživljava, treba prisustvovati, a lijepo je ovako da tumačimo evanđelje u poukama i na medijima. Pa tako govori se danas o jednome bogatome mladiću koji je gledao Gospoda šta čini, kako propovjeda carstvo Božje, i on je pristupio Gospodu, poklonio mu se i pitao ga: učitelju blagi, šta da koje činim, koje dobro da uradim da naslijedim život vječni? A Gospod odmah ga ispravlja i uči ga da ne zove nijednoga čovjeka dobrim ili blagim. Jer svaki čovjek može biti dobar ili u odnosu na neke druge ljude manje ili više, ali nikad ne može biti kao Bog. Time govori Gospod, iako ga ovaj nije poznao, da idealizuje kao što mladost idealizuje i kao što mladost postavlja ovakva pitanja suštinska, kao što je ovaj mladić postavio šta da učini pa da naslijedi život vječni, carstvo Božje. Gospod ga dakle uči da drži zapovijesti. Jer ovaj mladić je otprilike htio, pošto je bio bogat, da učini neko dobro sa tim svojim blagom, da učini neko dobro, pa onda da naslijedi život vječni. A Gospod ga dakle ispravlja i govori mu da bi naslijedio carstvo Božje, treba da drži zapovijesti. I onda mu nabraja koje zapovijesti. A to su: ne ubij, ne učini preljubu, ne ukradi, ne svjedoči lažno, poštuj oca i mater i ljubi bližnjega kao samoga sebe. Interesantno da Gospod ovdje nabraja u ovom evanđelju Matejevom 6 zapovijesti, a poznato je da postoje 10 zapovijesti Starog zavjeta. Dakle, Gospod ovdje govori da je dovoljno i da ispunimo ove zapovijesti pa da uđemo u carstvo Božje. I onda mu kaže mladić, pošto je on bio i čestit mladić, iako je bogat bio, a obično na ove zapovijesti, pošto i zapovijesti uglavnom govore starozavjetne negativne su, u smislu da ne učinimo neko zlo, ne ubije, ne ukradi, ne svjedoči lažnima. Dakle, ovdje samo dvije ove zapovijesti koje su pozitivne: poštuj oca svoga i mater i ljubi bližnjega kao samoga sebe. I ovaj mladić, interesantno, koji je bio bogat, on je ispunio baš te zapovijesti koje su iskušenje, osobito za bogatog čovjeka. I onda u drugom evanđelju kaže, ovdje se ne govori Matejevom evanđelju, nego kao dopuna ove priče, kaže: omilje mu Gospod kad je ovaj rekao to, da je ispunio sve te zapovijesti, i onda mu kaže: ako hoćeš da budeš savršen, Gospod mu kaže: idi prodaj sve što imaš i podaj siromaštima i dođi, idi za mnom, imat ćeš blago na nebu. I šta se desilo? Ovaj mladić imao mnoga imanja i žao mu je bilo to da ostavi, i otišao je tužan. I tako, koliko je on dobro pristupio Gospodu, uklanjajući mu se, završilo se s tim da je radi svog imanja, zato što je mu se srce prilijepilo za imanja, za bogatstvo, da ide za Gospodom nešto što je nevidljivo, samo treba da se nada. Ovo je bogatstvo opipljivo, izgubio bi dosta toga i ugleda i sve ono što je imao, što dosti bogatstvo sa sobom i slave, i nije mogao to da izdrži i otišao je od Gospoda, nije htio dakle da ide ka savršenstvu. Dakle, ovaj mladić ovo je evanđelje uči da ako ispunimo ove zapovijesti da ćemo ući u carstvo Božje. Međutim, u carstvu Božjem, kao što kaže Gospod, stanovi su mnogi, pa nije isto samo spasiti se, dakle, samo da uđemo u carstvo Božje, a drugo je kad bude neki od apostola, na primjer, ili neki svetitelji, oni su savršeni i oni imaju veću slavu carstvo Božje. Dakle, najveću slavu ima Bogorodica, Jovan Krstitelj, pa onda apostoli, pa onda sveti, pa ugodnici Božji, i onda ovi koji se spašavaju mogu neke i druge da spasu, ili mogu bar nekako sami sebe da spasu. Isto ulaze u carstvo Božje, ali nije to isto. Tako da ovaj bogati mladić iz bogatstva odbio je, dakle je voljno je odbio svojom slobodnom odlukom da ne ide ka savršenstvu, nije mogao da izdrži da ostane bez svoga imanja. I onda Gospod se okrene prema svojim učenicima i kaže kako je teško bogatima ući u carstvo Božje. Onda apostoli se zapitaju: pa ko se onda može spasti? Ovo ko se može onda spasti, njihovo pitanje je bilo na mjestu u tom vremenu i u Starom zavjetu. Onaj koji je bio bogat smatrao se da je blagosloven od Boga. i to je znak naklonjenja Božjega i smatralo se da je da bogati ljudi da će prije ući i spasti će nego li siromašni. Međutim, sa dolaskom Gospoda na zemlju, Gospod savršava zakon i produbljuje i veće poznanje otvara ljudima da je siromašni ulaze u carstvo Božje, čak i manje su vezani za bogatstvo nego što to mogu, nego što to bogati. Znamo i svakome u života da baš bogati ljudi teško mogu da podijele svoje bogatstvo, da li imaju težnju da uvećavaju to bogatstvo, pa ako zarade nekoliko miliona, smatruju da će biti ispunjeni, da će biti srećni, da će imati mira, da će imati radost, ako imaju još više miliona, pa kad, pa još kad zarade, opet nisu ispunjeni, prolazno je to zadovoljstvo, pa kupe i dalje i kuću, jedan stan, drugi stan, na drugom mjestu ponovo, i teže tom beskonačnom bogatstvu i objašnjenje toj težnji neprekidnog materijalnog sticanja u tome što je duša beskonačna. Jedino može blagodat Božja da ispuni dušu, da nam stvori mir i radost i ono što tražimo u životu. Ne može bogatstvo i zbog toga ljudi teže tom beskonačnom bogatstvu. Nikad im nije dovoljno, zato što je duša prazna i ne može da se nasiti ni čitavost i onom, a ne nekim velikim bogatstvom. I isto tako i protestanti, glavne struje protestantizma, isto govore o tome da je blagoslov Božji, da je neko Boga, da je to znak spasenja, nego onih što su siromašni. Opet ništa novo, već je to nasljedstvo iz starog zavjeta. Pa onda Gospod kaže, kad su učenici rekli, pa ko se može spasti, kaže, ljudima je to nemoguće, a Bogu je sve moguće. Dakle, Gospod može i od Boga toga da ako se pokaje, da uđe u carstvo Božje, a isto tako i bogati ljudi koji imaju, koji nemaju okamenjeno srce, kao što su, na primjer, bili u starom zavjetu, Avram, Jov iz Novog Saveta, Josip Arimetijski, iako su bili izuzetno bogati ljudi, oni su to bogatstvo dijelili sa drugima i ušli su u carstvo nebesko. Nije prepreka, ali je teško ući, jer kameni se srce, dolazi do nekog pojave cinizma kod čovjeka i čovjek postaje na nasljed, pocenjuje druge ljude i malo ljudi sačuva svoje srce. Dok da i Gospod kaže da je teško bogatima ući u carstvo Božje, lakše je kameli proći kroz iglene uši nego bogatima u carstvo Božje. Eto, tako i siromašni isto tako ulaze u carstvo Božje zato što su pretežno smireni. Ne mora da znači, nekad može i siromašan čovjek da bude izuzetno gord, kao što to može i bogati čovjek. Tako da govori Gospod, Bogu je sve moguće, dakle i siromašne da uvede u carstvo Božje i bogate da se pokaju. U smislu bogatstva materijalnog u suštini je da se to bogatstvo dijeli. I zbog toga je Gospod i dopustio da se bogati imaju ta blaga, da bi ih podijelili sa drugima i tako se spašavaju, a siromašni onda su tješe i blagodarni su, i tako je Gospod ustrojio tu blagoslovenu nejednakost, da bi se svi zajedno onda spašavali. Pojam bogatoga može biti slojevic, dakle može se odnositi to, ako bi malo, kao što svako evanđelje ima to slojevito tumačenje, možemo ga tumačiti u smislu nekih i duhovnih darova. Na primjer, čovjek je dobro slika, dobar je umjetnik, onda lijepo pjeva, učenje. Isto tako ti ljudi imaju kod sebe neke sujete i gordosti i onda može to biti prepreka. Oni postaju mjerilo, sami sebe postavljaju kao mjerilo svega, ne mogu da sagledaju druge ljude u kojem su stanju, uvijek prednjači njihov intelekt ispred osjećanja. I onda može i to da bude zamka. I isto su ti ljudi bogati i možemo i za njih reći da bogati teško ulaze u carstvo Božje, baš za tih suptilnih strasti, sujete i gordosti. Tako u svakom slučaju i siromašni i bogati, ništa nas ne spašava samo po sebi, opet bez Boga ne možemo ući, a sa Bogom onda ulazimo u carstvo Božje. Amin.
Amin Bože daj.
Gospodi svijetice na Božje, pomilujem grešnog. Gospodi Isu Hriste, Sine Božji, pomiluj mi grešnika. Gospodi Isuse, veliki Sine Božji, pomiluj me grešnika. Gospodi Isuse, veliki Sine Božji, pomiluj me grešnika. Gospodi Isuse.
Pitajte sveštenika.
Poštovani slušaoci, pratite emisiju Pitajte sveštenika, talasi su Radija Svetigora, podsjećamo vas koji ste se možda upravo sada uključili u program našeg radija, da večeras na naša pitanja u emisiji Pitajte sveštenika odgovara arhimandrit Jeftimije Škuletić, iguman manastira Piva. U uvodnom dijelu emisije otac Jeftimije je tumačio evanđelsku priču o bogatom mladiću, a ako ste propustili dio emisije, možete naći na internet sajtu Radija Svetigora. Oče, sljedeća tema je tema praznika Uspenija Presvete Bogorodice koji smo proslavili u četvrtak 28. augusta, a upravo ste na taj dan vi proslavili slavu svetinje na čijem ste čelu manastira Uspenija Presvete Bogorodice Pivskog manastira. Pa evo da podijelite i sa nama utiske koje nosite sa proslave ovogodišnje slave, gdje je svetu arhijerejsku liturgiju služio visoko preosvećeni mitropolit Metodije, a da podsjetite i naše slušaoce na značaj ovog bogorodičinog praznika.
Pa i ova slava je bila dosta onako duhovno radosna. Ja često govorim da je razlika između crkvenog praznika i praznika, na primjer Nova godina kad se proslavlja, ili neki možda rođendan, ili ne znam, 1. maj, da je u tome isto ima i da se i muzika i da se jede i pije, samo što ovdje ima neka duhovna radost manja i više zastupljena, i ako toga nema, onda to i ne može biti baš onda neki crkveni praznik. Tako, hvala Bogu, svake godine u Pivevu 14 godina dolaze ljudi, dosta u velikom broju, kad je subota i nedjelja, bude i po 1000 i 1300 ljudi, ovako radnim danima nekad 1000, nekad 800, nekad 900, ali u takvom redu i poretku protekne lijepo. Imamo i kulturno-umjetnički program, jedno sat i pol vremena, tako protekne nekim mirom slava. Sjećam se kad sam tek došao, bilo je uobičajeno da izvan porte budu šatori, nekoliko šatora, pa tu je bila muzika narodna, dosta je naroda dolazilo, i ja sam ipak to ukinuo. I sve ima u okviru porte, u okviru posle liturgije, sve to što i jela i pića i muzike i programa, i to je dosta se pokazalo dobrim, i tako da narod osjeća neku utjehu, i tu jedino dolaze bez ikakvih interesa, bez trzavica. Crkva je bila puno, bilo je puno pričasnika, i zaista ne treba ništa drugo tražiti, nešto, neku senzaciju. Važno je da ima ta provijava, kako sam rekao, ta duhovna radost, i da su ljudi onako, i ona premosti se naravno na druge, i molitva i duhovna radost, i koji su postili, koji nijesu postili, osjeća se taj zajednički duh, i to treba da je i cilj svake manastirske slave. Tako da ovaj lijepi praznik Uspenja Presvete Bogorodice je proslavlja se baš dosta dobro i blagosloveno do sad u Pivi, a eto i dosta i manastira je posjećeno u Crnoj Gori i Hercegovini u Uspenju Presvete Bogorodice, jer taj praznik je isto tako daje duboku utjehu ljudima, jer čovjek i najveći neprijatelji čovjeka su grijeh i đavo, a onda poslije toga kao posljedica dolazi smrt, i svi se boje smrti. Da li smo u vjeri ili smo malo vjerni, ali nismo, uvijek imamo strah u smrti. Ili kako kaže vladika Nikolaj na jednom mjestu, to je strah u smrti, je strah, nesretni strah od suda. I čovjek koji ne vjeruje, ako misli da je svemu kraj, ipak ima neki strah, ali to duša osjeća, ne može to mozak ni da registruje. A opet pravednici koji imaju jako vjeru, ipak kažu, pa evo sve sam dobro radio, opet šta će Bog da kaže, tako da je to sasvim nešto novo za čovjeka, i prirodno je da smo mi vezani za život i da smo vezani za tijelo. I prva koja nas oslobodila od donekle od straha od smrti je, na smrti je bila kao usnuće, i uspenje se zove njena smrt, jer je to je bila laka smrt, jer slika se na ikoni kako je Gospod došao za njenu dušu, iza se prikazuje carstvo nebesko, anđeli drži dušu njenu sa krilima, i ona je prikazana kao dijete. Bilo mi je interesantno zašto je to prikazana tako duša kao dijete, dok nisam pročitao kod starca Pajsija, našeg savremenog svetitelja koji ima ta mistička viđenja. On kaže da duša kad ode iz tijela otprilike izgleda kao da ima 12-13 godina, svaka duša, ali prepoznaje se karakter njen, da je to taj i taj baš čovjek. I onda sam tek razumio zašto se slika ona i prikazuje njena duša kao dječja. I ta ikona ima mnogo likova, vrlo je sadržajna i vrlo je zahtjevna za slikare. Ovdje imamo mi jednu baš lijepu ikonu od slikara Jovana Uspenja Presvete Bogorodice, imamo jednu isto od Đakona Longina, oba dva su slikara bila neprevaziđena u 16. vijeku. Đakon Longin je smatran najboljim slikarom u srpskom narodu u 16. vijeku, a slikar Jovan ga je negdje i prevazišao. On je slikao ovdje 1626. i 1639. pa u Moraču je slikao, ima učenika svoga Radula. I baš jedan profesor iz Beograda piše o njemu i smatrao da je on možda bio najbolji slikar Balkana. To je taj pozni vizantijski stil i ove freske i ikone su možda i najljepše, vjerojatno freske sigurno jesu u Crnoj Gori, što su u manastiru Piva. Mnogi stranci naši pitaju, na primjer, najzanimljivije prikazano na ikoni onaj čovjek jedan i hoće, stavio ruke na odar Bogorodice, međutim prikazan je arhangel Mihajlo kako kida ruke njemu. To je ta priča i usmeno predanje kako je jedan jevrejski sveštenik, pošto je vidio taj sprovod i zašto daju tako počast nekoj ženi, htio da obali taj odar i arhangel Mihajlo mu je okinuo ruke. I po predanju on je vidio šta se desilo, kleknuo je na koljena, priznao je Gospoda za istinu Hrista, za istinitog Boga, i zaista se pokajao, i onda se apostoli pomolili za njega i njega mu se iscijelili ruke, ostali su crveni tragovi gdje mu je prerezana, gdje su prerezane mu ruke, i tako se prikazuje taj detalj koji ne postoji zapisan u evanđelju, ali naravno nije sve zapisano u evanđelju, postoje to usmeno predanje, pa zatim se prikazuje kako je Bogorodica se vaznijela nebo, jer opet Toma je, kao što je po vaskrsenju zakasnio na, posle nedelju dana javio mu se Gospod, pa onda je došao je tek posle 3 dana i htio je da vidi odar Bogorodice, i onda su mu, da bi učinili mu apostoli Tom i ostali su apostoli otvorili grob, međutim njenog tijela nije bilo, tako da se ona prikazuje kako se je vaznila na nebo i kako daje pojas jedan kao utjehu apostoli Tomi. Dakle, ikona uopšte kad se slika, ona se ne slika kronološki. Kao u snu, kad imamo razne događaje kad sanjamo, oni nijesu vremenski određeni, nego nešto sanjamo što se desilo možda danas, nešto što je u prošlosti, nešto što nekom maštom stvaram u budućnosti. Tako i na ikoni nije kronološki se prikazano. Dakle, prikazano je i ovaj odar kako se sprovodi, kako plaču apostoli, pa tamo su neki oci iz 4. vijeka, pa kako se vaznosi tijelo Bogorodice, to naravno nije moglo se biti u jednom danu, ali je sve prikazano, tako ikona ima tu tajnu iz Carstva nebeskog i prikazuje se ona ikona kao posmatra nas, znači nema te prirodne perspektive, niti ima hronološkog vremenskog slijeda u događajima kako se prikazuje na ikoni. I sama ta ikona nam puno govori kada je proučimo šta se to desilo i kako je Bogorodica, njena duša, otišla na nebo i tijelo, i kako je ona još veću slavu dobila. Nema ni jedne religije ni filozofije da je uzdigla tako ženu kao, to što, kao što je to hrišćanstvo. Jer često na svakoj službi govorimo da je časnija od hrovina i neuporedivo slavnija od serafima, a postoji 9 kola anđela, milioni, milijarde anđela, i serafimi i herovimi su najbliži Bogu, pa kaže časnije od herovima, neuporedivo slavnija od serafima. Toliko je slavu dobila Bogorica koja je jedna od nas, isto je bila čovjek kao i mi, ali je bila majka Boga i svojom čistotom i smirenošću uzdigla se do prestola Božjega, a pored nje je Jovan Krstitelj, onda idu apostoli, onda ostali svetitelji, tako da je ona brza pomoćnica, i kad se čovjek upokoji neki veliki svetitelj, on može i brže da nam pomaže, tako da nismo mi uvijek tužni, nedostaje njegovo prisustvo, ali je u molitvi, kada se molimo i Bogorodici svetiteljama, oni su tu i brzo nam pomažu, i tako da, što se kaže, mi umiremo sa nadom. Možemo biti malovjerni, imamo strah, ali umiremo sa nadom, ne možemo, nijesmo beznadežni, i to se vidi i na opijelu kad počnemo, kako i teče opijelo i drugčije su suze, iako vjeruju ljudi, ne vjeruju, ta tajna riječi Božih tješi ljude i puno je drugčije kad ima opijelo na sahri nego kad čovjeka samo onako sahrane. Ipak ljudi odu svjesno i nesvjesno sa nekom nadom, i to je najbitnije, da osjećamo u srcu svome nadu, da ne pratimo mnogo mozak što kaže, ako ne vjerujemo, ali čim smo osjetili tu utjehu, znači da je tu ima nešto istinito i da nam duša govori da je to zaista istina. I eto, kako kaže apostol Pavle, mi umiramo sa nadom na vaskrsenje u život vječni, a ovaj praznik najviše govori o tome.
Oče, ja predlažem da čujemo sada jednu lijepu pjesmu posvećenu Presvetoj Bogorodici, a da zatim nastavimo i sa ostalim temama i pitanjima u našoj emisiji.
Pitajte sveštenika.
Poštovani slušaoci, pratite emisiju Pitajte sveštenika. Na talasima Radija Svetigora imamo večeras blagoslov i radost da na naša pitanja odgovara arhimandrit Jeftimije Škuletić, iguman manastira Piva. U uvodnom dijelu emisije otac Jeftimije je tumačio evanđelsko začalo na 12. nedjelju po prazniku Pedesetnice i evanđelsku priču iz Evanđelja po Mateju o bogatašu i njegovom pitanju Gospodu šta da učinim da zadobijem život vječni. Potom je govorio i o prazniku Uspenija Presvete Bogorodice koji je slava manastira Piva i o tome kako je ovaj praznik proslavljen u Pivskom manastiru. Ako ste propustili uvodni dio emisije, možete ga naći na internet sajtu Radija Svetigora cijelu emisiju. Oče, mi nastavljamo sa ostalim temama naše emisije i pitanjima. Sjutra neko prvi put, a neko kreće u školu, prvaci kreću prvi put. Eto, oče, vi ste prije manastira predavali u školi, ili tako?
Pa jeste, 5 godina.
Poznato vam je sve to, pa evo i iz tog iskustva, iz duhovnog iskustva da uputite pastirsku pouku povodom početka nove školske godine.
Pa ne znam kako se sad, ja sam 2005. smo mi otišli iz škole, sad kako je stanje u školi, ali omladina ipak manje više slična, pa eto poželio bi da najvažnije da steknu i osnovci i srednjoškolci da steknu radne obaveze. Važno je da redovno prate i uče, da je to radna obaveza i sama ta navika pratit će i kasnije u životu, da imaju neku odgovornost, da imaju donekle neku disciplinu i koliko god neku ocjenu dobijemo da se mnogo ne sekiraju, nego da se trude i uče, pa koliko dobiju ocjenu, dobiju. I to je najbolji stav što se tiče učenja i škole. I poželio bih da mnogo čitaju, pošto dolaze ovdje i omladina i djeca, i primijetio sam možda da dio ovog savremenog života, možda telefona, i možda nije ne zahtjevio puno u školi da se čita, važno je mnogo sami da pokrenu sebe da čitaju. Što lektire, što nešto što je ovako dobro, neka knjiga od roditelja, neki drugova što im preporuče, i da čitaju. Mnogo toga se budi u čovjeku kad nešto pročita, postavlja sebi pitanja, drugačije posmatra i otkriva svijet, ima bogatiji rečnik, pa u tom pravcu eto, da se trude, dakle da steknu radnu obavezu, da čitaju, da budu poslušni i bit će blagodat, imat će mir u sebi, da ne umetaju časove, ne treba da se odgazuju pred drugima u tome na času, i ako poštuju zaista nastavnike i profesore, mnogo će im biti bolje. Može se čovjek drugčije dokazivati u sportu, u muzici, posle u nekim šalama kad se završi čas, ali to je mnogo važno, i da poštuju roditelje, i blagodat će biti na njima, to znači da će biti nekako i radosni i krepki. I eto, to što se tiče tog moralnog dijela, ovo sam rekao u prvom dijelu, da budu druželjubivi. I naravno da se bave sportom, iako mogu i muzikom, to današnje omladinu spašava u gradovima, jer ipak sport opušta i misao, nestaju oni strahovi, druženje je mnogo bitno, uvijek da iskoriste priliku da se istrče i da se druže na sportu, a i muzika, naravno folklor, putovanja, mnogo stvara nekih bliskih odnosa među sobom. Dakle, ono što nam fali, malo više napora, druženja nam treba, i treba nam čitanja, treba nam poštovanja, i to je onda, bit će onda to dobro.
Eto, čuli ste, poštovani slušaoci, sigurno da među vama ima i onih koji će sutra krenuti u školu. Čuli ste pouku oca Jeftimija. Oče, mi emisiju nastavljamo pitanjima naših slušalaca, evo i prvog za večeras. Šta znači sa Božjim dopuštenjem? Bez obzira da li je nešto dobro ili loše, treba da gledamo da je to Bog dopustio za naše dobro.
Pa ima Božja volja, nešto što nas se desi, što želi Boga, ima i neko dopuštenje. Znači, mi ako radimo neko zlo ili nam neko učini neko zlo, Bog je to dopustio, Bog to ne želi, ali je ipak dopustio. A čini nam je dopustio, to zlo možemo izvući iz toga dobro, može neka, na primjer, nepravda da se učini prema nama, i ako nismo u tom trenutku ništa krivi. Ali svaki hrišćan je pravi hrišćan kada ne reaguje odmah, neko se zamisli nad sobom, ne reaguje odmah u gnjevu, ne vraća odmah, što bi rekli, oko zub za zub, nego da se malo zamisli i pomoli Bogu da mu to nije desilo, možda što je ranije on nekoga povrijedio. Isto tako, ili pogledom, ili riječu, ili pomišlju, ili nekim prezirom. I obično je, mnogo je važno da to pretrpi uz pomoć Božju, se naravno sve može pretrpiti. I onda svako dopuštenje onda ima smisla. Dakle, ne možemo sve reći Božja je volja, nije Božja volja ratovi da budu. To sami mi stvaramo zlo, ali ipak Bog dopušti. I sve do nekle granice, i možemo sve da radimo, ali do nekle granice, to je naša sloboda, ali Bog nam dopušta i uvijek okreće na dobro ako mi reagujemo kako treba. Dakle, ne može nam niko zlo učiniti ako mi sami sebe ne učinimo zlo. Znači, s pomoć Božja ako pretrpimo, onda vidimo da tom čovjeku nije dobro bilo u tom trenutku, shvatit ćemo da je bio u slabosti, da je nekako možemo da se sažalimo na njega, da se pomolimo za njega. Eto, to je pravi hrišćan u suštini, pravi hrišćan je onaj koji se bori protiv sebe.
Eto, čuli ste, poštovani slušaoci, a sigurno da je i borba protiv sebe možda i najteža borba, ili tako, ta nevidljiva borba.
Pa jeste, mi smo zaboravili nekako, pretvaramo naš hrišćanski život svakodnevni samodovoljni, neki postijemo, pričašćujemo se, a dosta usvajamo neke svjetski način razmišljanja, svjetski način rješavanja problema, a ne ovaj suštinski, da je pravi kršćanin onaj koji se bori protiv sebe. Jer svi smo manje više po strastima duhovno bolesni i ako vraćamo nekim dobrom i molitvom, onda mijenjamo i druge ljude i naše srce širi i dobijamo blagodat. U tome možda smo to malo zaboravili, taj pristup problemima i odnosu prema ljudima.
Pitajte sveštenika.
Evo i sljedećeg oče pitanja naših slušalaca. Kako da čovjek reaguje ako mu neko nanosi nepravdu? Eto, to se nadovezuje na ovo prvo pitanje.
Da se zamisli nad sobom da nije... Iako je nepravda, zaista je on u pravu, zaista taj čovjek kojim se nepravda nanosi, ništa nije uradio tom drugom čovjeku, ali uvijek čovjek koji vjeruje u Boga smatra da postoji ti duhovni zakon i ako nešto uradimo ranije, da će nas se to vratiti. Da treba malo da stanemo, da se zamislimo po čega nas se ovo dešava i da se pomolimo Bogu, možda nam otkrije, možda ne, ali u svakom slučaju bolje da pretrpimo i da shvatimo ipak. Ali drugo je kad drugome se nadnosi nepravda, tu treba da zaštitimo drugoga, bez obzira šta je u pitanju, kad vidimo da je nepravda. Ali prema sebi, bolje ovaj način, sad svaki ima svoju mjeru, ali tako bi trebalo da postupamo.
kako da prekinemo neki odnos međuljudski ako se u tom istom odnosu ne osjećamo dobro, bez obzira o kom odnosu da se radi?
Pa ne želim da ne povrijedimo drugoga, da imamo. Nekad i ti maniri spašavaju ovako, da budemo ljubazni. Mogu dva čovjeka biti dobra, oba dva, ali nemaju tu duhovnu bliskost, pa da im jednostavno kao ono magnet plus plus pa se odaljuju. Tako i dva čovjeka, ako imaju neke međuljudske odnose, ako se nisu svađali, ako ne, uglavnom važno je da ne povrijedimo drugoga, da on ne misli da je to nešto zbog njega, da nije nas ni uvrijedio ni ništa, nego da ne ostane povrijed, da ga sačuvamo. Pa da to uradimo na neki suptilan, lijep način, da se razvojimo od tog drugoga. Jer to je ipak opšte pitanje koje postoje, nego ja sam eto otišao na ovu stranu i ako je sve u redu, nekad ne mogu ljudi da se druže međusobno, nekad mi je čovjek neki drugi duhovno blizak, bez obzira da i razlikujemo se i tako da je to naša sloboda.
Što znači oče riječi da nije svako otrpljenje na spasenje?
To je na to blagosloveno otrpljenje naše majke, mislim na ove majke koje su sad imaju 80 godina generacije, jednostavno koja nestaje, takav tip žena dosta su trpile radi porodice. Trpile su, bile tada dosta i nepokretnih starih ljudi, pa su ih njegovale, što je jedan najtežih krstova. Pa sve to prođe i to djeluje nadprirodno trpljenje, te majke kasnije su tako, te bake imaju u sebi neko optimizma, ništa nije teško, uvijek lijepo je blizu njih biti. Blagoslovno je trpljenje kad trpimo za drugoga koliko možemo. A eto, kad trpimo, ako nemamo, na primjer, što znam, na primjer narkoman, pa ne može da izdrži i onda odmah traži drogu, ne može da trpi, tako. Jer ako ima nešto što je besmisleno trpiti, kad jednostavno čovjek neće da se popravi, sve radimo za njega i jednostavno osjetimo da više ne možemo pomoći tom čovjeku i da možda smeta to naše, ta naša pomoć na kraju, da ga još više uznemiravamo i onda trpljenje možemo da prekinemo i tu našu žrtvu. Tako, različiti su slučajevi, sve zavisi koja je situacija i zbog čega nešto trpimo. Ako je čovjek i neki darovit, možemo mnogo pretrpimo da ga učimo jer vidimo njemu darove da probudimo. Dakle, sve ovo treba osmisliti. Ako ne osmislimo bilo koje trpljenje, onda ne možemo dugo izdržati. A trpljenje podrazumijeva i ljubav, koliko imamo ljubavi. A čovjek više trpi kad ima više ljubavi. Tako da, eto, postoji to blagosloveno trpljenje, postoji trpljenje neko koje, eto, nema nekog smisla, nego tako. Može čovjek da bude sam, pa da trpi tako da je sam. Zašto ne bi se potrudio da ipak oženi se ili uda, nego trpi samoću. On može da se potrudi da izađe iz sebe, da se otvori prema drugima, da se druži, da uđe u neku zajednicu, tako da se spasi. Tako, eto, to mi je trenutno palo na pamet.
Da li je u redu da ako nismo u stanju da se nosimo sa nekim životnim iskušenjem, a da se pritom ne ljutimo na Boga, da li je u redu da budemo nemoćni i tužni? Da li je to hrišćanski? Nama je Bog ipak zapovjedio da se radujemo.
Pa dobro, nije svaki jak, nema svaki jak vjeru. Važno je da ne ropćemo puno, to nemoćni i tužni. Ako ostanemo postojani, pa onda dobit ćemo i utjehu neku ili preko nekog čovjeka, ili ako čovjek voli da se moli, onda i preko molitve dobije Bog, preko Boga utjehu. Važno je da ne ropćemo, da jednostavno nekad je tuga i dobra. Nije to sad nešto, ne može čovjek stalno teško se radovati. To mogu ljudi koji su, ako imaju veliku nadu da Boga, više su u molitvi, više su u strožem postu, tako ne može to svaki, tako da je, nije to ništa strašno, ljudi smo, tako da je normalno biti žalostan i nemoćan, a tek onda tu počinje, onda tada treba se malo krenuti Bogu da se pomolimo kako znamo i umijemo. I doći će nam sigurno utjeha ako je to neko blagosloveno, što smo rekli, trpljenje i to iskušenje koje nas je snašlo.
Sljedeće pitanje je o molitvi. Kaže slušateljka, ako na misli tokom molitve nisu sabrane pa nekad lutaju, da li je ljudski da se i dalje molimo pa je na Bogu da odluči da li je dobro jer smo iskreni pred Bogom i to su naše slabosti, ali ipak želimo da budemo u Božjoj blizini iako znamo da nam molitva može biti još bolja, ali nas um ometa u tome.
Pa jeste, često dešava se to često, može biti iskušenje životsko, a može najviše kako smo proveli dan. Ako nemamo pažnju preko dana, malo da se molimo, da pratimo gdje to gledamo, šta slušamo, šta razmišljamo, ako smo rasijani preko dana, onda nam je dešava se te situacije da teško možemo da se pomolimo Bogu. Ali iako nas uvati san, iako tako lutaju misli, ako se baš trudimo, to ima veliku po svetim ocima vrijednost pred Bogom. Baš tada obično očekujemo blagodat, da ćemo zadobiti ili sutri dan, ili da su nam sutri dane nekako jasne misli, brže donosimo odluke, znamo šta hoćemo, treba se baš tada boriti. I raditi malo bitanije, da se rasani, da pokušamo misliti, da razliti sve do koliko možemo. I neke fizičke vježbe i sve, i vidimo se onda to je Bogu ugodno da se trudimo baš tada. Tako da je dobro nastaviti molitvu koliko možemo. I to je onda znači ljubiti Boga svom snagom, svojim svim srcem, svojim, baš u tome se ogleda ta zapovijest u tim trenucima.
Sljedeće pitanje, oče, koje su postavili naši slušaoci, u knjizi oca Serafima Rouza Pravoslavni pogled na svijet stoji sljedeće. Mladi ljudi i ja generacije postaju isihasti. To je nešto što neki pokušavaju danas da urade, ali u stvari oni samo dodaju novu igru nazvanu isihazam novim atrakcijama u Disneylandu. Kraj citata. Pa da kažete nešto o ovoj pojavi, da li ona danas možda i više prisutna nego u vrijeme kada je ovo napisano, ako se na primjer uzme obzir da smo raslabljeni i dodatno obremenjeni mnoštvom informacija i ubrzanim načinom života. I kako se u stvari boriti protiv lažne duhovnosti?
Otac Serafim je, eto, u tom vremenu su bili u Americi tako ti problemi. Mi smo tada bili u komunizmu kad je on pisao 80. godina i on je prvi, na primjer, iznio taj problem letećih tanjira. On je odmah pisao o tome da su to demonska iskušenja, kako je napredovala tehnologija, pa onda i tako si đavo sablažnjava ljude preko tih letilica i tako modernih koji brzo lete, pojavljuju se da bi sablaznio čovjeka. Uglavnom se pojavljuju ti leteći tanjiri, kaže on, gdje su bezbožni krajevi, pa onda ima tako zanimljive opise obraćanja u hrišćanstvu savremenog čovjeka, tehnologije, civilizacije, američkog društva. E tako i razmataj taj problem mladih kad odmah uđu u crkvu, pa on to zove ja generacija, to je ljudi koji su mladi, a koji su veliki egoisti. Hoće da se proslave kako uđu u crkvu, pa hoće preko duhovnosti da budu iznad drugih, da budu nešto posebni. I to je pogrešan već motiv duhovnosti, ako ne upoznamo sebe, svoje slabosti, pa težimo nekoj velikoj duhovnosti, a najviša je duhovnost kad čitamo kroz knjige, podvigi sihazma, čutanja, molitve neprekidne. I to mlad čovjek odmah hoće da dostigne, ili mlad iskušenik, monah, neki svetitelja su govorili da ga treba malo povući za noge kad hoće tako da leti. Najosnovnije probleme nisu, mladi ne rešavaju sa sobom, naprimjer ako su u svijetu, neće da završe fakultet, neće da se odluče da li će biti u braku ili će biti u manastiru, a hoće da imaju neprekidnu molitvu. Jednostavno to je skoro nemoguće da tako čovjek usamljen živi u svijetu, a ne priključi se nekoj zajednici, ne može duhovno napredovati i tako prolaze godine i onda budu tako nekom između niti manastir, niti braka, ko će neku duhovnost da naglo stekne i onda je to sve u stvari neki prikriveni egoizam. I za toga i zbog toga naglašava taj problem današnje uobraženosti mladih, a u stvari su vrlo rasledbeni i nisu spremni ni malo da se žrtvuju, brzo se naljute i gnjeve, ako ih malo dotakneš, ko će da imaju neprekidnu molitvu i ne prepoznaju sebe, a ko će tu formulu da izgovari. Oni je više posmatraju kao magijsku formulu, Gospod Isuse Hriste pomilu me, ili Gospod Isuse Hriste Sine Boži pomilu me grešnoga. Ta molitva je došla najviše kod podvižnika zato što je jednostavna. I ona najviše sabira naše misli i ima tu silu u sebi same riječi. Da, zašto bi razmišljali o prošlosti i budućnosti, nešto što nas očekuje, šta će biti, i onda samo oslanjamo na Gospoda. I oni u toj tišini u manastirima u Svetoj Gori, i onda su oni stalno ponavljali molitvu, i ona ga je štitila i od demonskih napada, od strasti, i sve se više voli tu molitvu što je kratka. A čovjek može da se moli iz molitvenika, može dok vozi i moli se, Gospod Isuse Hriste pomilu nas, Presveta Bogorodice spasi nas pažnjom. A važno je da to radi onako iz srca, onako, a ne samo koliko puta ponovi pa misli da je nešto postigao, koliko je puta ponovio, 1000 puta ili 300 puta, ali više, kako kaže apostol Pavle, kaže reći 5 riječi umam, misli tu i na srce, kad vapijemo Bogu od srca, reći molitvu, nego 1000 riječi jezikom. To je važno razlikovati, da ne shvatamo da je to neka magijska, da će ono brzo uvesti u carstvo nebesko, da onda osuđujemo druge koji žive u porodicama, koji imaju 5 djece, nego je možda Bože pomozi bolje ili dječja molitva. Interesantno je kako starac Pajsije govori o tom mističkom susretu sa dječjim molitvama. Oni nemaju, na primjer, Gospod Isuse Hriste Sine Bože i pomilu me grešnog, nisu ponavljali. A ta vapijuća molitva dječja i onda u tom mističkom viđenju on se sveta sa tom djecom u molitvi, koliko ona uzdiže se na nebo. Znači, to bi, što bi savremom rečeni korekciji, ne treba padati u tripove, da nam je važno sad samo Isusova molitva i da mislimo da smo nešto posebno. Nego jednostavno, to je samo kraća molitva. I zašto bi sad, kad na primjer čekamo neki red, zašto bi sad nešto maštali, baš je tada prilika lijepo da se pomolimo Sveti Vasilije, moli Boga za nas, Gospod Isuse Hriste, pomiluj me, pomiluj nas, Presveta Bogorodice spasi nas. I tako to je jedan dio od mnogih molitava i tako i to vas sad tamo što je jednostavnije. I onda ako poznajemo sebe, svoje slabosti, onda ćemo i vidjeti tako molitvu da koristimo. Dolazit će nam i sama nekad, važno je s pažnjom da se molimo i da ne mislimo nešto posebno, nego da se molimo Bogu da nas pomiluje. U tome bi trebalo da je suština.
Sljedeće pitanje naših slušalaca: oče, kako savremeni čovjek da nauči da svijet ne posmatra potrošački, nego evharistijski?
Pa ne može, treba u djetinjstvu početi. Ja često kad dolaze porodice ovdje sa djecom, pa imaju 1 ili 2 djece, ja kažem da je trebalo bi imati 3 bar djece, naravno i više, i jedno dijete je često egoista, 2 djece je ljubomorno, javno ili tajno. Tek 3 djece su neka, osjeća se punoća u porodici, djeca se neka zdravo takmiče, imaju krepost, nasmijana su, više poštovanja imaju. Znači nije do nekog zračenja probijen ozon ili savremeno neki duh, nego je problem što ima malo djece. A kad ima više djece, onda su ona i skromnija. Bolje jedu, jer se takmiče, jednostavno ima ta i ta hrana i ne treba davati djeci previše ni komfora, ni obuće, ni odjeće, ni hrane, nego onoliko koliko im je potrebno. I onda će djeca rasti sa tom skromnošću, znači da dijele sa drugima i čovjek onda kad se formira, on je već ima velike preduslove da blagodari tomu nekako nešto pokloni, da blagodari Bogu za nešto najmanje, a čovjek ako opet može jedan sam po sebi da je takav, a već kad uđe u vjeru, onda ako se nauči uzdržanju, onda on blagodari Bogu ako posti na vodi, na primjer, 3 dana ne jede, na primjer, kad je veliki post, pa koliko je onda blagodaran kad ima neka tanka supa, tek osjeti koliko je život jednostavan, koliko je ta supa drugčije doživljava, neka mala hrana, i onda tako blagodari, osjećaš se lako i tek dolazi do toga da treba jednostavno živjeti i blagodariti Bogu na sve. Sve što smo uzdržljivi i sve što, i naravno ovo što sam pomenuo porodicu, da u određeno vrijeme jedu ljudi, znači kad je ručak, da sva porodica je na okupu. Ne može dijete jede tada, ova jede tada, mnogo je važno taj zajednički obrok. I onda ima drugi obrok, treći obrok i sve da bude ako može, koliko se može, na primjer određeno vrijeme, da je sva porodica na okupu. I onda se, ako još i se pomolimo Bogu nekom kratkom molitvom, da mnogo lijepo, već se učimo tome da je ta hrana i od Boga našim trudom stečena, ali se da je od Boga što nas okružuje. Da počinjemo od djetinjstva, skromnosti se učimo, dakle, više djece, porodica, i onda čovjek kad uđe vjeru, on postaje i blagodaran, uči se još većem uzdržanju i sa uzdržanjem raste i blagodarnost prema Bogu. Eharistija znači sam pojam, nismo to rekli, blagodarenje. To je uzeto iz liturgije kad blagodarimo na darovima, tada primamo i najveću istinsku hranu, tijelu i krv Hristovu, pa taj slušalac je i postavio to pitanje da posmatramo samo potrošački, da tražimo što više da imamo, da to bude raznoliko, da bude novi telefon, da bude razna putovanja, ukusna jela. Znači, samo ugađamo tijelo i u dubini duše smo nesrećni. Mnogo je lijep ovaj odnos uzdržanja i zahvalnosti, molite prije jela, prije kad nešto dobijemo, zahvalimo Bogu, pa neka bude to i mehanički i posjeća nam ući u srce, vidit ćemo da je to zaista tako.
Sljedeće pitanje, oče, naših slušalaca. Slušalac je zamolio da kažete nešto o grijehu zlopamćenja.
Pa ima večernja molitva, kad se molimo, kaže glave svoje Gospodu priklonimo, i onda na kraju molitva je da nas Gospod Bog naš tada je miran sam, da zaštiti u sujetnih pomisli i zlih sjećanja. I ako zaspemo tako sa zlim sjećanjima, sa ljutnjom na nekog čovjeka, onda ne možemo da spavamo. Pojavljuje se i gnjev. I zbog toga apostol Pavle kaže, gnjevite se, ne griješite sunce, da ne zađe u gnjevu vašem. Dakle, dok sunce ne zađe, da se pomirimo sa drugim, da ne budemo gnjevi. Jer povezan je, zlopamćenje povezano sa gnjevom, a gnjev onda pomućuje našu dušu, nemamo normalne misli i osjećanja, i zbog toga je zlopamćenje veliko muka za čovjeka. I opraštanje je nešto što je biteško. I teško je praštiti drugima, ali eto, uvijek pogledajmo druga da mu tada nije bilo dobro kad nam je to uradio, da on nema blagodati. Osobito mi koji smo u crkvi nemamo prava da tražimo pravdu kao ostali ljudi. Ako smo u crkvi i ako osjetimo blagodata, čovjek koji ne ide u crkvi, on nema blagodati. Onda ne treba mnogo da se ljutimo na te ljude. Jer čovjek je po prirodi dobar, ali neka strast ili đavo ubaci, uplivava pomislima na nas, i zavisti, onda nas taj čovjek uvrijedi. I onda treba, kao što smo prije rekli, malo da se zamislimo zbog čega nam se to desilo, da se neđe pomolimo za toga čovjeka, jer on nije u vjeri, kako kaže apostol Pavle, kad oni koji su nemoćni, koji nemaju vjere, to su ljudi koji su nemoćni i onda padaju pod razne strasti, mržnju, zavist. A mi koji smo crkvi ne treba da tražimo tu pravdu da vraćamo odmah drugome, jer to onda je pred Bogom veći grijeh, jer mi smo osjetili, ako smo se istinski pomolili utjehu, ako smo se pričestili, bilo zajedničko druženje posle liturgije i sad sve to zaboravimo i hoćemo da vratimo nekom čovjeku i ništa to nije osjetio, kojega možda kući je namučen od porodice, na poslu ima nepravde, ne zna za Boga. Tako da to zlopamćenje uvijek treba da prevaziđemo i kad se znamo malo i o tom čovjeku kako živi, nekako lakše praštamo i čak i od djetinjstva. I uvijek se vežemo za neku dobru osobinu koju to čovjek ima i najvažnije je da opravdavamo druge. I često i to ima i neke logike kad opravdavamo druge često. Jer ne znamo u kakvom stanju je čovjek i kako se je posle promijenio, kako je živio. Tako je u svakom slučaju bolje da opravdavamo druge i onda će zlopamćenje nestati i istinski se pomolimo onda i proći onda zlopamćenje. Traje ono nekad i 2-3 dana, ali prođe.
Evo i sljedećeg pitanja, oče, da li postoji duhovni egoizam? Recimo, ako samo razmišljamo o svom, ali ne i o spasenju svojih bližnjih.
Pa jeste, naravno, odgovorio na to pitanje, kad samo zbog ta preporučuje, kad čitamo knjige starca Pajsija i neki duhovnici, kao što bi je Božno Povšić i otac Lazar, često je neki ima mladim je preporučivao da se mole Gospod Isuse Hriste pomiluj nas. Da ne bude Gospod Isuse Hriste pomiluj me. Da mislimo na druge. Da smo svi u problemu i najviše da te sujete, da ne mislimo samo da pomiluje nas Bog. Da u svemu što radimo, kako kaže starost Pajska, širimo oči monahinje, širi veš, onda nema kiše, ali pomislimo na druge, kako je imali kod drugih ljudi ili na vrijeme, ako smo mi siti, da li je neko gladan. To sve spada u spasenje i to onda nije duhovni egoizam i da razumijemo dobro druge kad nam dolaze u kakvom su stanju, da se saosjećamo sa drugim i onda u našoj molitvi kad se molimo pomilu nas nekako nesvjesno ulazi i taj čovjek u tu molitvu koga mi smo osjetili i sažalili i koji nemaju prilike tako da imaju mir i da imaju neku i u porodici ili u manastiru nemaju te uslove da se pomolimo za njih i onda to nije duhovni egoizam. Naravno, bilo je primjera ljudi koji su duboko uzrasli u molitvi duhovno, pa hoće da ostanu, na primjer, kad čitamo akapit Svetom Vasiliju, pa on je bio na Svetoj Gori i mislio da ostane tamo, ali mu je, kaže, knjigoljubac Pajsije je preporučio da dođe ovamo i da spašava narod i on ga je poslušao i sad dolaze tu milioni ljudi da se poklanjaju njemu i kao što je Sveti Sava je čak isto htio da ostane na Svetoj Gori. Vladikan Filohije, kad je se susreo s tatom Pajsijem i kad je boravio kod njega, čuo sam da je čak iscijepao pasuš, ali Ava isto ima govorio da se vrati. I eto vidite, onda bi kažu da je bolje tako da to ne bude taj neki egoizam, osobito tih učenih ljudi, darovitih ljudi, da je bolje da budu među ljudima, da spašavaju druge, da ne spasaju samo sebe, bez obzira kakvoj su u molitvi, ali eto, to drugi im kažu koji su autoriteti, negde se pravi volja Božja preko tih autoriteta, da prepoznaju da je bolje u svakom slučaju da budu među narodom nego da budu u nekoj tišini, kao što naveo ove primjere ovih velikih ljudi.
Do koje oče mjere Božji promisa utiče na ljudsku slobodu, pita slušalac.
Sad, pitanje je koliko smo mi slobodni. Mi uopšte nijesmo slobodni, manje ili više. Apostol Pavle kaže da činim ono što ne želim. Ono što volim to ne činim, nego zlo mi je prisutno kako hoću dobro da činim. I kaže na kraju, ko će mi izbaviti od tijela smrti ove? Mi imamo, možemo donositi slobodne odluke, ali u suštini mi nismo slobodni da uradimo nešto dobro. Vidimo da nas nešto sputava iznutra, to je, kaže apostol Pavle, grijeh u meni, to nisam više ja, nego grijeh u meni. E tako i Boži promisao, pomislimo samo neke želje, na primjer da su nas ispunile koje smo mi željeli. Pa se nešto ne išlo na put, pa nije uspjelo to. I onda posle kažemo srećom, neko kaže srećom, neko ko je pobožan kaže hvala Bogu što nije ispalo tako. Eto, tu je taj Boži promisao. On poštuje našu slobodu i poštuje naš život kako živimo, ali nas vodi ka dobru, ka carstvu nebeskome, ka spasenju. I ne daj Bože da bude sve po našoj slobodi, jer mi ne znamo šta hoćemo u suštini. Tako da je, hvala Bogu, da postoji Boži promisao. I sva istorija je bogočovečanska i Bog ulazi u istoriju. Ključnim situacijama nije sva istorija čovečanska. Neki događaji su prelomni. Interesantno je, na primjer, u Rusiji kako se odrigao drugi svjetski rat. To nije ni zapisano u zvaničnim udžbenicima, ali sve više se i govori o tome kako je Stalin došao kod mati Matrone i ona je razgovarala sa njim i onda je on promijenio mišljenje. Već se bile jedinice blizu Moskve, u predgrađu Moskve je došle Njemačke i on je čuo za nju i došao je kod nje i ona mu je rekla šta da radi i on je tada pozvao sve episkope da dođu, međutim oni mu kažu oficiri da su oni po logorima i onda ih on skupi koliko ih je bilo i otvore se bogoslovije, vojska se pozdravlja sa pozdrav s Bogom i on inače bio bogoslov Stalin koji je nije završio bogosloviju i sve su crkve bile otvorene i počela je neka vrsta pokajanja od vlasti i to je narod vrlo rado prihvatio i tada onda gledamo snimke odjednom posle nekoliko dana nastaje velika mećava zima u Rusiji, zagrađuju se ni njemački tenkovi i počinje preokret, ruske jedinice poražavaju, nisu ni navikli na veliku takvu zimu, ruske jedinice bolje snalaze, vojska ih potiskuje, počinje totalni preokret u Drugom svjetskom ratu. Eto, i mlad čovjek se i zapita, nekad kao studenti mi smo se pitali kako to da je Rusija komunistička zemlja, da su tako uradili čudo. I tek sad se otkriva ta istina o tom pokajanju. Ima i druga verzija kako se jedan monak sa Svete Gore molio šta da kako da se pomogne Rusiji, pa 3 dana je dobio odgovor da oni treba da se pokaju i da je to došlo nekako do vlasti ruskih, do Staljina i onda je on otvorio i crkve i bogoslovije i vojska je nosili su krstove na barjake i molili su Bogu slobodno u ratu. Tako da je to, na primjer, jedan savremeni kako Bog ulazi u istoriju, se zavisi dakle, od čovjeka, od njegovog pokajanja. A najviše o tim ratovima može se saznati u Starom Zavjetu koliko je se dešavaju preokreti u ratu radi jednog čovjeka, njegovog grijeha ili jednog vođe kao što je bio David ili kao što je bio Saul koji je griješio. Pa onda se gube ratovi, tako da je sva istorija u suštini bogočovječanska, tako da postoji da je Boži promisao ljudska sloboda, ali ona nikad nam ne rušava Bog slobodu, uvijek su u suštini naše odluke, ali Bog okiće nam na dobro i nešto sprečava što mi hoćemo i da smo nekad i zahvalni Bogu što se nije to ostvarilo, ne bi bilo zbog našeg dobra. Te odluke naše i želje da su se ispunile. Osobito, kako kaže, opet pomenuli smo prepodobnog Pajsija, dva vremena s obim rukama Bog čuva čovjeka. Koliko su danas ljudi pod demonskim utjecajem, kako je poraslo zlo, i Bog više, kaže, ima posla najviše u ovom vremenu. I hvala Bogu da je se Bog miješa u naš život.
Evo, oče Jeftimije, nama se uz ove vaše divne duhovne pouke približio i kraj emisije, pa evo da izdvojimo još jedno pitanje naših slušalaca za večeras. Što znači, oče, izraz preumiti, preumljenje, i ima li prave ispovijesti bez preumljenja?
Evo, ponovo pominjem prepodobnog Pajsija. Inače, mi smo napravili ovdje crkvu, jednu drvenu, sad ćemo od 20. septembra da je, ako Bog da, bude osještanje. Pa on kaže da uvijek preporučuje ljudima, ako se kaju, pa da idu na ispovijest. I onda da je to prava ispovijest, kada je nešto krivo što smo radili, zaista nam je žao. I onda odemo na ispovijest. Naravno, čovjek koji se nikad nije ispovijedao, on treba da ode da se ispovijedi i da sazna čemu je grijeh, da mu sveštenik postavi pitanja. I onda on zna što je grijeh, i onda kad sazna nešto što je mislio da nije grijeh, onda može naknadno kako pokajanje da bude. A mi koji idemo na duže godina u crkvu i češće, onda treba da spazimo od sebe preko dana, više da vodimo taj subtilniji život, i onda ćemo bolje kajati, i onda će ispovijest biti prava. A to promjenje znači u stvari pokajanje, mijenjamo način misli, kao kaže starac Tadej, ili kakvi su ti misli, takav ti je život. On je dosta dobro razradio tu ideju da pokajanje mijenja se i naše misli, osjećanja, mijenjamo naš život, i da se zove pokajanje, preumljenje. Nismo više kao prije, nego mijenjamo naš odnos prema sebi. Popravljamo se onda i onda i pred Bogom se, imamo drugačiji odnos prema ljudima, i onda to dodajemo na ispovijest, onda je to prava ispovijest. I sve ono što se stidimo da kažemo, što nam je u dubini, to je najbolje onda reći, i ono što nam smeta, neke pomisli, što imamo neke tiskobe, sve to treba ispovijediti pred Bogom. A sveštenik, ne treba da se plašimo šta će pomisliti sveštenik, to je mnogo važno.
Oče Jeftimije, hvala vam puno na ovim duhovnim poukama, pa da se, ako Bog da, uskoro ponovo u radosti čujemo.
Hvala vam što ste izdvojili vrijeme i što ste me pozvali. Nadam se, ako Bog da, da nešto bude koristan ovaj naš razgovor.
Ko će sigurno svima nama. Oče, hvala vam još jednom na ljubavi, na ovim divnim duhovnim poukama i na vremenu koje ste dvojili za Radio Svetigoru i za naše slušaoce. Dragi naši slušaoci, imali smo blagoslov i radost da večeras na naša pitanja u emisiji Pitajte sveštenika odgovara arhimandrit Jeftimije Škuletić, iguman manastira Piva. Da najavljamo da će u sljedeću nedjelju 7. septembra na naša pitanja odgovarati jeromonah Rafailo Boljević, iguman manastira Podmajine. Vi nam pišite, mi se čujemo i naredne nedjelje. Do tada želimo vam svako dobro od Gospoda, ostajte nam s Bogom.
Pitajte sveštenika.
Sveštenik odgovara na pitanja slušalaca nedjeljom u 21 sat na Radiju Svetigora. Pitanja možete postavljati na brojeve telefona 020 228 555 i 068 410 045 i mailom na adresu pitajte.sveštenika@yahoo.com. Voditelj emisije Slobodanka Grdinić.
Pitajte sveštenika.